นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอะกะระณังกุสลัสสุปะสัมปทาสุจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังสิธัมโมสัจจังโสตโพสีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชาพุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำในใจเป็นพิเศษในอันที่จะประกอบกุศลนานาประการนับตั้งแต่การถวายทานการรับศีลและการฟังธรรมเทศนาเป็นต้นแต่สำหรับธรรมเทศนาตอนนี้เป็นเพียงธรรมเทศนาชี้แจงให้เข้าใจในการที่จะทำพิธีมาฆบูชาสืบต่อไปเท่านั้นการกระทำใดๆที่จะมีผลดีต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำรู้จักความมุ่งหมายรู้จักวิธีที่จะกระทำทำในใจให้ถูกต้องอยู่เสมอจึงจะได้รับผลดีเพราะเหตุนี้จึงได้มีการแนะนำตักเตือนก่อนแต่จะทำพิธีมาฆบูชาเป็นต้นสำหรับในวันมาฆบูชานี้ทุกคนจะต้องระลึกนึกถึงความหมายของคำว่ามาฆบูชาคือเป็นการบูชาที่เนื่องในมาฆสมัยซึ่งจัดเป็นสมัยอธิรัติกการในพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์1,200องค์มาประชุมกันโดยได้นัดหมายแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกในวันนั้นแล้วก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ได้มีอีกเลยจึงถือเป็นวันพิเศษเป็นที่ระลึกแก่การกระทำที่เรียกว่าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นั่นเองทีนี้เรื่องที่จะต้องพิจารณาและทำในใจกันต่อไปก็คือว่าในที่หนึ่งเราก็มีวันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ครบทั้ง3สถานในวันวิสาขบูชาในวันที่ระลึกแก่พระบรมศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในฐานะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาถึงวันเพ็ญเดือนอาสาฬหบูชาก็ เป็นวันที่ทรงแสดงธรรมจักรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาหรือประธรรมมันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาออกไปเป็นครั้งแรกและมีผู้ได้รับผลจากการประกาศนั้นไม่เป็นการประกาศที่เป็นมันเปล่าดังนั้นจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานั้นว่าเป็นวันประธรรมต่อมาอีกน้อยก็ถึงวันเพ็ญเดือน3ซึ่งเป็นวันที่ประชุมพระสงฆ์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ดังที่กล่าวแล้วจึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์บรรดาที่เป็นพระอรหันต์นั่นเอง จะเรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์ก็จะถูกที่สุดบัดนี้วันมาฆบูชาฉะนั้นได้เวียนมาถึงเขาอีก เราจึงต้องทำในใจถึงพระอรหันต์กันเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันใดๆจึงจะสมแก่การที่จะประกอบพิธีมาฆบูชา วันมาฆบูชาได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญมาฆวันมาฆบูชาได้ชื่อว่าเป็นวันพระอรหันต์ก็เพราะว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ประชุมกันเป็นพิเศษเพียงครั้งเดียวในพระพุทธศาสนานี้และวันมาฆบูชาได้ชื่อว่าเป็นวันประสงค์ก็คือวันที่จะได้อุทิศสำหรับเป็นที่ระลึกแก่ประสงค์ทั่วไปตลอดกาลนานโดยอาศัยเหตุที่ประสงค์ประชุมกันเป็นครั้งแรกทีนี้วันมาฆบูชานั้นก็จะจัดเป็นวันแห่งพระอรหันต์โดยเฉพาะพูดตามธรรมดาสามัญก็ว่าเป็นวันแห่งบุคคลที่มีความสะอาดมีความงดงามมีความเป็นเปลี่ยนเมื่อจะนึกถึงคุณของพระอรหันต์ให้ครบถ้วนถูกต้องก็ควรจะนึกถึงข้อธรรมะสามประการนี้เป็นอย่างน้อยคือบุคคลผู้มีความสะอาดหมดจดจากกิเลสบุคคลผู้มีความงดงามเดือนหน้าของความที่หมดจดจากกิเลสเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์เพราะว่าได้ขึ้นถึงจิตสูงสุดของความเป็นมนุษย์เปล่าคือความหมดจดจากกิเลสอีกนั่นเองถ้าเราจะดูในลักษณะที่บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นคนสะอาดถ้าจะดูในลักษณะที่เป็นคนงดงามมันก็งดงามถ้าจะดูในลักษณะที่มีความเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องก็คือไม่มีความบกพร่องดังนั้นจึงขอถือเอาความหมาย3อย่างนี้เป็นหลักสำหรับพิจารณาก็จะเป็นการง่ายในการที่จะเข้าใจต่อบุคคลที่เรียกกันว่าพระอรหันต์เหล่านี้ที่จะมีศรัทธามีปีติเป็นต้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์การบำเพ็ญมาฆบูชาก็จะสมบูรณ์ในเหตุนั้นเมื่อประกอบพิธีอยู่ด้วยกายด้วยวาจาในทางจิตก็ระลึกนึกถึงความหมายอันนั้นซึ่งเป็นความหมายแท้จริงของพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าการกระทำนั้นครบถ้วนทั้งกายวาจาและจิตดังนั้นจะได้วิปัสสนาเป็นข้อๆไปสำหรับคำว่าความสะอาดนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่หมายความว่ามีจิตสะอาดปราศจากกิเลสจึงเป็นการสะอาดในภายในโดยตรงเมื่อมีความบริสุทธิ์สะอาดในภายในแล้วในภายนอกก็ไม่เป็นปัญหาแม้ว่าจะกำลังเปื้อนอยู่ด้วยโคลนก็ไม่ทำให้เป็นผู้เศร้าหมองไปได้แม้ว่าจะพูดจาที่เรียกว่าไม่น่าฟังตามความเคยชินไปบ้างก็ไม่ทำให้วาจานั้นเศร้าหมองไปได้เราได้ยินได้ฟังอยู่ว่าแม้พระอรหันต์บางองค์ก็ยังมีวาจาที่กล่าวไปตามความเกิดจริงหรือมีกิริยาท่าทางที่ประพฤติปฏิบัติไปตามความเกิดจริงก็ไม่ถือว่าเป็นโทษเป็นความเศร้าหมองแต่ประการใด พราะว่าในใจของท่านบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมองนั่นเองนี่เห็นได้ว่าได้ถือเอาความเศร้าหมองแห่งจิตเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นควรจะได้พิจารณากันถึงเรื่องความเศร้าหมองแห่งจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาดูไปตั้งแต่บุตรชนคนธรรมดามีจิตประกอบอยู่ด้วยความเศร้าหมองอย่างไรบ้างถ้าความเศร้าหมองนั้นก็ค่อยละไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าในอันดับต้นๆจะทั้งเป็นพระอริยพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอริยเจ้าในอันดับสูงสุดดังนี้ ดูที่ปุถุชนคนธรรมดาแล้วก็ควรจะมองให้เห็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นใจความสำคัญว่าปุถุชนนั้นก็คือบุคคลที่ทำตนเองและผู้อื่นให้มีความทุกข์ยากลำบากเรียมหน้าทั้งโลภะบ้างเรียมหน้าทั้งโทสะบ้างเรียมหน้าทั้งโมหะบ้างขอให้สังเกตดูดีในความสงสารมันรวมอยู่ที่ว่าทำตนเองด้วยผู้อื่นด้วยให้ลำบากเป็นทุกข์อยู่เรียมหน้าทั้งโลภะโทสะโมหะสิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะก็เป็นสิ่งเศร้าหมองท่านจึงได้เรียกว่ากิเลสท่านแปลว่าสิ่งเศร้าหมองตกตกเป็นเรื่องทางจิตใจทำอาจิตใจให้ตกตกท่านบุคคลเกิดโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามขึ้นในใจแล้วย่อมทำตนเองให้ลำบากให้เป็นทุกข์ก่อนเมื่อมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์หรือลำบากด้วยอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สะอาดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะพูดไพเราะก็ยังเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นวาจาที่ไพเราะนั่นก็ต้องเรียกว่าวาจาที่ไม่สะอาดนั่นเองน่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามมีกิริยาท่าทางงดงามแต่ประกอบอยู่ด้วยโลภะเป็นต้นแล้วก็ชื่อว่าไม่มีความงามแม้ในทางร่างกายนั้นที่โลภะนี่ยังมีกิริยายังมีกิเลสชื่อเดียวกิเลสที่เป็นพวกเดียวกันจะต่างชื่อกันออกไปอีกเช่นคำว่าราคะเป็นต้น ก็ยิ่งแสดงความเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความเศร้าหมองที่รุนแรงร้าวร้อนด้วยสำหรับคำว่าโทสะนี่ก็เหมือนกันจะมีคำเรียกชื่อแทนกันอย่างอื่นอีกเช่นคำว่าโกรธะเป็นต้น จะเป็นโทสะหรือจะเป็นโกธะก็เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองถ้าเราโมหะก็มีชื่ออื่นเรียกแทนอีกมากเช่นคำว่าอสัมปชัญญะความไม่มีสัมปชัญญะอสติความไม่มีสติอัญญานะไม่มีความรู้คนล้วนแต่เป็นโมหะทั้งนั้นเพราะว่ามันแสดงความเศร้าหมองที่ผิดแปลกแตกต่างกันไปเป็นอย่างอย่างแม้จะผิดกันเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่ามันผิดกันเอาหมายถึงความโง่บ้างหมายถึงความสับเร้าบ้างความไม่สุขุมรอบครอบบ้างอย่างนี้ที่แท้มันก็เป็นโมหะด้วยกันทั้งนั้นจะเรียกชื่อต่างๆกันไปตามลักษณะประกอบภายนอกที่มันแตกต่างกันอยู่อย่างนั้นที่เราก็มาคิดดูว่าบุตุชนธรรมดาสามัญก็มีโลภะโทสะโมหะเป็นที่แล้วก็ไม่ค่อยจะควบคุมได้มันก็เป็นผู้เศร้าหมองเป็นที่ ถ้าทำให้บุคคลที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะแล้วมันจะแตกต่างกันอย่างไรคนจะนับว่าเป็นปูชนียบุคคลหรือไม่ลองคิดดูบางคนเข้าใจไปว่าการไม่มีกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นมันผิดธรรมดามันผิดปกติไม่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเพราะว่าเขาเป็นคนผิดปกติคนที่มีความคิดอย่างนี้ก็คือคนที่ยังหลับหูหลับตายังเป็นอันธพาลโดยแท้จริงแล้วคนพวกนี้ไม่อยากจะละเสียซึ่งโลภะโทสะหรือโมหะจึงเกิดกลัวอยู่ด้วยกิเลสมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นประจำอาการเช่นนั้นเรียกว่าบุตุชนคือคนที่มันหนาหรือว่าเกิดตัวอยู่ด้วยกิเลสในวันนี้เป็นนึกถึงพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเหล่านั้นถ้าอยากใจรู้จริงก็ต้องนึกถึงกิเลสของตัวเองตรงนี้แห่งจิตใจที่ตรงไปตรงมาในข้าวฝั่งตัวเองแล้วก็ขุดอราคะโทสะโมหะของตนที่มีประจำอยู่ในตนหรือที่เคยมีมาแล้วแต่หนหลังก็ตามมาพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างไรมันแตกต่างอย่างไรกับผู้ที่ไม่มีกิเลสนี่ก็จะมีความเชื่อศรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสเกิดขึ้นในแห่งบุคคลผู้ไม่มีกิเลสนั้นได้โดยง่ายและทันทีเมื่อเขาบูชาพระอรหันต์อยู่การบูชานั้นก็จะเป็นความจริงเป็นการกระทำที่เป็นความจริงขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องเล่นละครถือดอกไม้ทูบเทียนเดินเวียนกันเป็นวงด้วยอาการแห่งบุคคลผู้มีจิตใจเลื่อนลอยก็ทำไปตามธรรมเนียมตามประเพณีสักว่าเอาอย่างกันโดยทางการกระทำทางภายนอกส่วนภายในนั้นภายในนั้นร้ายความหมายโดยสิ้นเชิงนี่จึงนำมากล่าวตักเตือนล่วงหน้าสำหรับการทำมาฆบูชาต่อไปพยายามน้อยที่สุดก็ต้องมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยสติปัญญารู้จักพระอาหารในลักษณะเป็นที่ว่านี้อยู่ในใจแล้วก็ทำการบูชากระทั่งการเดินเรียนประทัดสิงมันก็ไม่เป็นการเล่นละครชนิดหนึ่งแต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องแท้จริงขอท่านทั้งหลายจงกำหนดไว้ประการหนึ่งเป็นข้อแรกทีนี้ยังมีต่อไปอีกก็คือข้อที่เราจะสร้างศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรได้ต่อไปก็ควรจะกระทำเพื่อพิจารณาต่อไปในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งเท่าที่จะพิจารณาได้ดังจะได้นำมาพิจารณาให้ฟังเราจะนึกถึงสิ่งที่ร้ายกาจจากสิ่งหนึ่งคือเรื่องความวินาศของโลกนี้เมื่อพูดถึงในความวินาศของโลกก็คงจะพอทายได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่วินาศไม่วินาศถึงขนาดนั้นขอให้คำนวณมากออกไปมากออกไปว่าความวินาศของโลกนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเชื่อตามข้อความในพระคัมภีร์ก็ว่าจะมีสมัยหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเลย
เห็นแต่ประโยชน์แห่งตนหนักข้าวหนักข้าวจนกระทั่งลืมตนว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ฆ่าฟันกันอย่างแต่ท่าเนื้อท่าปลาเรียกว่ายุคมิตรสัญญีจนสุดจะหมดไปทั้งโลกนี่ก็พอจะเรียกว่าเป็นความพินาศของโลกได้แต่ยาได้ถือเอากิริยาการภายนอกเป็นหลักเลยให้ถือว่าความพินาศชนิดนั้นมันตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลหลังนั้นแห่งยุคนั้นที่เป็นผู้ร้ายศีลธรรมโดยประการทั้งปวงขอให้มองให้เห็นชัดลงไปเลยทีเดียวว่าความวินาศของโลกนี่สงครามก็ทำให้ไม่ได้มหาสงครามก็ทำให้ไม่ได้คือมหาสงครามก็ทำโลกนี้ให้วินาศไม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตเป็นปกติอยู่แผ่นดินไหวทั้งโลกก็ทำโลกนี้ให้วินาศไม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตใจเป็นปกติอยู่แค่น้ำมันท่วมทั้งโลกนี่มันก็ทำความวินาศให้แก่โลกใหม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตใจเป็นปกติอยู่แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีสงครามยังไม่มีแผ่นดินไหวยังไม่มีน้ำท่วมก็มีสิ่งที่ทำลายโลกนี้ให้วินาศได้ก็คือความที่มีจิตสามของมนุษย์นั่นเอง ความที่มนุษย์มีจิตสามนั่นเองจะทำโลกให้วินาศวินาศที่แท้จริงคือไม่มีมนุษย์ชนิดที่เป็นมนุษย์มีมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นแต่เพียงคนสักว่าคนก็ยังเป็นไม่ได้เพราะมันมีจิตตามเกินไปก็แปลว่าไอ้โลกนี้วินาศหมดแล้วในภายในไม่มีความหมายแห่งความเป็นมนุษย์มีแต่คนมีจิตตามเต็มไปทั้งโลกไม่ยกเว้นคนเดียวถ้าสมมติว่ามันเป็นได้อย่างนี้นี่จะเป็นความวินาศของโลกหรือไม่ก็ขอให้ลองคิดดูจนกระทั่งในที่สุดพบว่าโลกนี้จะวินาศหรือไม่วินาศมันก็อยู่ที่จิตใจของมนุษย์ถ้าจิตใจมันวินาศแล้วมันก็มีความวินาศทางภายนอกตามมาเป็นแน่นอนโลกจะไม่วินาศก็เพราะว่ามนุษย์ยังมีจิตที่ยังสูงอยู่มีจิตอย่างเดียวกับจิตของพระอรหันต์อยู่มีจิตที่สะอาดมีจิตที่งดงามมีจิตที่เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเราจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีกก็จะเห็นว่าโลกมันคงอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีคุณธรรมของพระอรหันต์ยังคุ้มครองอยู่ไม่มากก็น้อยแม้ว่าคนส่วนมากไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังมีคุณธรรมอย่างพระอรหันต์มาคุ้มครองอยู่คือมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็มีหิริมีโอตตัปปะมีความเกลียดความกลัวต่อความชั่วต่อบาปต่ออกุศลอยู่จิตใจไม่ตกต่ำเสื่อมทรามถึงที่สุดอยู่เพียงไรความเป็นมนุษย์ก็ยังมีอยู่ในคนมีธรรมะอยู่ในคนคือมีธรรมะอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้สังเกตดูให้ดีมันก็จะพบสิ่งที่น่าตกใจน่าสะดุ้งหวาดเสียวอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคนมันกำลังมุ่นไปในทางความมีจิตตามยิ่งขึ้นทุกทีคนก็คิดว่าเขาเจริญก้าวหน้าในการศึกษายกย่องเสริมกันว่าได้เรียนอย่างนั้นได้เรียนอย่างนี้มีปริญญามีวิทยาฐานะมีความเป็นครูบาอาจารย์มากมายอย่างนี้แต่เราก็ไม่ดูให้ดีว่าคนชนิดนั้นมันมีจิตสามหรือว่ามีจิตสูงคนที่มีการศึกษามากมีปริญญาท้ายชื่อยาวเป็นหางมันก็ยังมีจิตสามได้อยู่นั่นเองมันไม่ได้มีเพราะการศึกษาชนิดนั้นแต่มันมีเพราะการศึกษาและการปฏิบัติไปตามร่องรอยของพระอรหันต์คือชนิดที่มันเท่าความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าการศึกษาที่ได้มันเพิ่มความโลภความโกรธความหลงแล้วการศึกษานั่นแหละมันจะทำโลกนี้ให้วินาศแล้วพวกคนโง่ทั้งหลายก็พากันชอบพอใจนับถือผู้ที่มีการศึกษาชนิดนั้นนั่นก็ถูกจูงไปสู่ความผิดพลาดที่จะทำโลกให้วินาศได้ตามลำดับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว สิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีด้วยความไม่ประมาทนั่นมีอยู่มากมายหลายอย่างจึงสังเกตพิจารณาดูการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวการเล่นหัวการสังคมการอบรมลูกอบรมหลานคอยคิดตัวดีว่ามันแสดงความติดสูงหรือมีความติดตามการกินอยู่ที่หรูหราอะไรอร่อยที่กำลังหลงไหลบูชากันนักนั่นมันแสดงความเป็นผู้มีจิตสูงหรือเป็นผู้มีจิตตามถ้าตามง่ายๆแต่ลงไปสักหน่อยก็ถามว่ามันเป็นการส่งเสริมกิเลสหรือเป็นการบรรเทากิเลสถ้ามันเป็นการส่งเสริมกิเลสนะมันก็เรียกว่าคนโง่คนโง่ก็จะมีจิตสูงไปไม่ได้เมื่อจิตสูงไม่ได้มันก็เป็นจิตตามเป็นธรรมดาทั้งการกินดีอยู่ดีรู้ราสวยงามอะไรอร่อยฟุ้งเฟ้อนั่นมันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ที่มีจิตสูงดูที่การแต่งเนื้อแต่งตัวต่อไปอีกก็เป็นเครื่องวัดได้อย่างเดียวกันมนุษย์สมัยนี้แต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างไรที่แปลกแตกต่างจากสมัยปู่ย่าตายายออกไปอย่างไรมันจะพบได้ง่ายว่ามันมีจิตตามหรือมันมีจิตสูงเดี๋ยวนี้มันมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ในทางยั่วมันนิยมอะไรกันขึ้นมาด้วยความโง่มันก็ยังอุตส่าห์ทำไปได้แต่เข้าใจกันว่าเป็นความฉลาดนี่เราจึงเห็นทั้งคนลุงคนสาวหรือทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวชนิดที่แสดงความมีจิตตามให้เห็นที่แต่งตัวชนิดที่จะเป็นการยั่วยวนซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้มารักษาศีลธรรมไว้ไม่ได้ก็เสื่อมศีลธรรมเลวทรามลงไปว่าปู่ย่าตายายคือมีกิเลสปัญหามากในการเบียดเบียนมากอย่างที่เราเห็นว่ามันมีอาชญากรรมมากเพราะมีจิตใจที่คุ้มดีคุ้มร้ายเพราะว่ามันไปมัวอยากสวยอยากงามมากเกินไปจนไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกมันก็มีความรู้สึกที่ผิดปกติแล้วก็ไปหาเรื่องคำว่าพระอรหันต์เป็นคนมีจิตผิดปกติทั้งที่ตัวเองมันมีจิตผิดปกติจนถึงขนาดตามแล้วก็ยังไม่รู้ตัวต้องสังเกตดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสมัยนี้ว่ามันแสดงให้เห็นได้ที่อย่างว่ามีจิตตามหรือมีจิตสูงถ้าดูต่อไปที่การสังคมการพบหาสมาคมกันมันพบหาสมาคมกันอย่างไรไปมาก็เป็นเรื่องพบหาสมาคมกันเพื่อส่งเสริมกิเลสศึกษาหารือกันแต่เรื่องที่จะส่งเสริมกิเลสน่าจะอวดมั่งอวดมีอวดอำนาจวาสนาพบหาสนทนากันแต่เรื่องอย่างนั้นมันก็พ้นไปจากเรื่องของกิเลสไม่ได้ในการพบหาสมาคมนั้นก็เป็นเรื่องของคนจิตตามไม่ได้มาศึกษาหารือกันว่าจะละโลภะอย่างไรจะละโทสะอย่างไรจะละโมหะอย่างไรพวกคนที่บ้าบุญทั้งหลายก็ศึกษากันแต่เรื่องบ้าบุญอย่าเข้าใจว่านั่นมันจะทำให้จิตสูงได้ถ้าลงมันเป็นเรื่องของโมหะแล้วมันก็เป็นเรื่องจิตตามทั้งนั้นท่านขอให้แห่งพุทธบริษัทเราทุกคนปรับปรุงการสังคมคบหาสนทนาการเชื่อมใหม่ให้เป็นไปในทางที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีจิตสูงด้วยครับอีกสักอย่างหนึ่งเรื่องการอบรมลูกหลาน เดี๋ยวนี้เราอบรมลูกหลานกันอย่างไรเปรียบเทียบกันดูกับสมัยปู่ย่าตายายแห่งบรรพบุรุษเขาอบรมลูกหลานกันอย่างไรคนที่มีอายุจาก60 ปี70 ปีจะรู้ได้ดีแล้วจะเอาตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องเปรียบได้ว่าเราได้รับการอบรมมาจากบิดามารดาอย่างไรถ้าเรากำลังอบรมลูกหลานของเราอย่างไรเหมือนกันหรือไม่ถึงมาดูให้กว้างกว้างทั่วไปท่านก็จะเห็นได้ว่าเขาอบรมลูกหลานกันแต่ในลักษณะอย่างไรอบรมลูกหลานกันให้มีความคิดนึกทะเยอทะยานในทางไหนอบรมให้ลืมพระธรรมลืมศาสนากันยิ่งขึ้นหรือหาไม่ ทำไมลูกเด็กๆสมัยนี้จึงไม่มีจิตใจอ่อนโยนเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหมือนกับว่าเหมือนกับเด็กๆสมัยก่อนซึ่งเกิดมาก็สอนให้แต่รู้จักกลัวบาปเดี๋ยวนี้มีก็สอนแต่ให้ศึกษาเล่าเรียนให้รู้จักเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องมีอำนาจวาสนาจนไม่ได้สอนจริงเรื่องกลัวบาปมันก็เลยไม่กลัวบาปเพราะไปเอาเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องอำนาจวาสนาด้วยการทำบาปจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากทั้งที่ว่าบ้านเมืองมันก็เจริญแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็สวยงามมันมีการเล่นหัวมันเหมือนกับพวกเทวดาแต่มันมีจิตตามเรือประมาณด้วยเหตุนี้ถ้าพิจารณาดูถึงเรื่องนี้แล้วมองเห็นแล้วก็จะเห็นคุณของพระอรหันต์ยิ่งขึ้นว่าพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จักความมีจิตตามของมนุษย์มากเท่าไรเราก็จะมองเห็นความมีจิตสูงของพระอรหันต์มากเท่านั้นถ้าเราก็จะบูชาพระอรหันต์ด้วยใจจริงเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงนี่ก็จะทำมาถ้าบูชาเป็นต้นนี้มันก็จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องแท้จริงไม่เป็นการเล่นละครการที่พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปตามบุญตามกรรมแต่ว่ามันเป็นไปอย่างมีเจตนามีความมุ่งหมายของมนุษย์ผู้มองเห็นโทษความเศร้าหมองหรืออันตรายทางกายทางวาจาและทางจิตจึงได้คิดค้นหาทางแก้ไขจนพบธรรมะที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งไปสูงสุดอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทราบไว้เลยว่าคำว่าพระอรหันต์นี่ก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธการก็เป็นพระอรหันต์ไปตามแบบของบุคคลก่อนพุทธการไม่เหมือนกันโดยตรงกับพระอรหันต์อย่างในพระพุทธศาสนาแต่ชื่อเรียกเหมือนกันเพราะว่าเขาประหยัดจะมีคนที่มีจิตสูงมีจิตสะอาดมีจิตงดงามมีจิตเต็มเปี่ยมถ้าถามว่าคำว่าพระอรหันต์นี่แปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าผู้เต็มแห่งความเป็นมนุษย์คำว่าอรหันต์นี่สอนกันมาว่าคำนี้แปลว่าควรหรือสมควรนี่มันสมควรอะไรมันสมควรแต่นามว่ามนุษย์ก็เหตุใดเพราะมันมีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องเรียนอะไรมากเพราะว่าคนเต็มคนคนเต็มคนนี่แหละคือพระอรหันต์แต่ในสมัยแรกๆเขาก็ยังไม่รู้ว่าเต็มคนนั้นมันเป็นอย่างไรเขาครบเพียงไหนเขาก็ถือว่าเต็มคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามาสังเกตดูให้ใกล้ชิดตัวเราเพราะบางทีเราก็ด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนที่ไม่เต็มบาทไม่เต็มสลึงไม่เต็มคนไม่เต็มอะไรก็ถูกด่ากันอยู่เสมอที่เด็กๆเลยท่านไปมันด่าผู้ใหญ่ว่าไม่เต็มคนไม่เต็มบาทเด็กๆนี่เอามาตราไหนมาวัดว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นคนหรือเป็นบาป มันเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่พูดกันมาหรือบางทีเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเป็นตั้งไปว่าถ้าไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่เป็นคือเป็นคนบ้าส่วนที่ตัวเองไม่เป็นหรือเป็นคนบ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกก็มัวแต่เอาไปวัดคนอื่นว่าไม่เป็นแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันย่อมเป็นการแสดงให้เห็นอยู่แล้วในตัวว่าทุกคนมันชอบคนที่เต็มไม่ชอบคนที่ขาดหรือบกพร่องอยู่ถึงว่าเกินไปจะไม่ชอบนั่นชอบคนที่เต็มพอดีไม่ขาดและไม่เกินเข้าใจว่าคำนี้ เป็นคำที่สนใจกันมาตั้งแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์จึงได้มาเป็นชื่อของพระอรหันต์บุคคลประเภทพระอรหันต์ที่เรารู้จักศึกษาพยายามทำตามกันอยู่จึงควรจะพิจารณาความหมายของคำว่าเต็มนี่กันให้ดีๆพระอรหันต์เป็นคนเต็มมีความหมายอย่างไรแต่มันคงไม่มีความหมายเหมือนกับที่ลูกเด็กๆมันด่ากันว่ามันคนไม่เต็มเพราะว่าไอ้ลูกเด็กๆหรือแม้คนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่สมัยนี้ด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนไม่เต็มแต่คนที่ด่าเขานั่นก็ไม่รู้ว่าเต็มนั่นเป็นอย่างไรถ้าเต็มจริงจะต้องเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องทางจิตใจหรือว่ามันเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็แปลว่าเขามีร่างกายสบายดีมีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือมีอะไรอย่างที่นิยมกันในทางวัตถุก็เรียกว่าคนเต็มแต่ไม่ได้มองว่าคนเหล่านั้นยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะยังมีความทุกข์ยังมีความหิวกระหายอยู่คนที่ทำบุญจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วมันก็ยังหิวกระหายต่อบุญอยู่นั่นเองแล้วมันก็มีความกลัวว่าบุญจะไม่พอหรือบุญจะหมดเสื่อมไปสิ้นไปเมื่อมีวิตกกังวลอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าคนเต็มได้อย่างไรถ้ามันทำบุญอยู่ทุกลมหายใจออกมันก็เป็นคนเต็มไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำลายในความอยากเป็นโลภะหรือราคะหรือตัณหาไม่ได้ทำลายกิเลสที่เนื่องกันคือโทสะโกรธะโมหะเป็นต้นกิเลสนั้นเป็นไฟเมื่อเผาอยู่ข้างในมันก็กลวงมันก็เต็มไม่ได้ถ้าจะเต็มกันสักทีมันก็ต้องไม่กลวงหยุดอยากเสียหยุดปรารถนาเสียมันก็เต็มหรือมันไม่กลวงยังมีแห่งความอยากเหลืออยู่มันก็กลวง เพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ตรงนั้นมันว่างอยู่หรือถ้ามันยังมีความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ต้องกลวงคือไม่มีสติปัญญาสติปัญญามันไม่เต็มมันกำลังโกรธอยู่ก็ดีกำลังเกลียดอยู่ก็ดีกำลังกลัวอยู่ก็ดีมันก็ล้วนแต่แสดงความไม่เต็ม มันหยุดไม่ได้มันมีการสังขารผลาญอยู่ในภายในพิจารณาดูให้ดีๆจะเข้าใจคำว่าเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นี้ได้หมายความว่าความอยากมันน้อยลงเท่าไรความเต็มแห่งมนุษย์ก็ค่อยเต็มขึ้นเท่านั้น กิเลสเราอื่นน้อยลงไปเท่าไรมันก็มีความเต็มแห่งพระธรรมเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านั้นจนเต็มเปี่ยมไปได้ด้วยพระธรรมถ้าติดจากพระธรรมแล้วมันจะทำให้กลวงเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นของเผาผลาญเป็นของทำลายมันเต็มไม่ได้ด้วยอาธรรมหรือกิเลสระวังสิ่งที่มันจะทำให้คล่องคือกิเลสมนุษย์นี่ตามธรรมดาสามัญมันยังเป็นคนบุตรชนอันตรธานมันยังคล่องอยู่เสมอไปมันคล่องอยู่ในอำนาจแห่งความต้องการมันต้องการนั่นต้องการนี่ไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอเมื่อต้องการเป็นมนุษย์ยังไม่พอต้องการจะเป็นเทวดาเป็นเทวดาไม่ยังไม่พอก็ต้องการจะเป็นพรหมเป็นพรหมแล้วมันก็ยังไม่พอจนกระทั่งมันไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรมันก็เลยต้องการผิดผิดถูกถูกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าหยุดต้องการที่จะได้จะเอาจะเป็นด้วยอำนาจของกิเลสจนแล้ว ก็จะชื่อว่าเป็นคนที่ค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มขึ้นมาจนเต็มเตรียมคือความเป็นพระอรหันต์ดังนั้นจึงมีคำกล่าวที่ถือได้เป็นหลักทั่วไปว่าพระอรหันต์นั่นเป็นคนเต็มเพราะว่าไม่ต้องการอะไรท่านเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นนี้ก็ยังไม่เต็มท่าแต่ว่ามันเริ่มจะเต็มท่านเป็นบุตรชนนี่นับว่ายังคล่องอยู่เต็มที่ถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนคือบุตรชนท่านดีก็แสดงว่ามันเริ่มรู้จักที่จะทำให้เต็มแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตามลำดับเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดก็เป็นคนเต็ม ั่นคือความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์อื่นก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆทุกองค์ก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านตรัสอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันทุกองค์ที่สอนความสิ้นไปแห่งกิเลสมันก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์หมายความว่ามีใจสูง มีใจสูงขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมะจนถึงกระเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เป็นยอดสุดแห่งความเป็นมนุษย์นี่คือเป็นพระอรหันต์คำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายตามธรรมดาสามัญไม่ต้องพูดให้ยุ่งยากให้ลำบากเหมือนที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนสอนกันกี่ปีกี่ปีแหมก็ยังไม่รู้ได้แต่จำได้แล้วก็ลืมจำได้แล้วก็ลืมจำได้แล้วก็ลืมจนแก่ข้าวหน้าข้าวลงไปไม่มีความรู้สึกโดยแท้จริงในจิตใจว่ากระทำนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นเปี่ยมของความเป็นคนเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเกิดมาจากบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ตื่นออกมาจากความหลับคือความโง่มาเป็นคนรู้เหมือนกับคนตื่นจากหลับแล้วก็เป็นคนเบิกบานก็ไม่มีกิเลสรบกวนให้เศร้ามองให้คุณมัว นี่ความหมายของคำว่าสะอาดแล้วเป็นเหตุแห่งงดงามนี่จะดูพระอาหารในแง่ของบุคคลผู้งดงามต่อไปอีกพระอรหันต์จะเป็นคนสะอาดแล้วความสะอาดของท่านนั้นทำให้ท่านเป็นคนงดงาม งดงามก็อย่างเดียวกันอีกคือเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องทางภายนอกทางวัตถุถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องห่มผ้าขี้ริ้วไม่ค่อยจะมีอะไรสำไม่มีกุฏิวิหารอยู่ตามคนไม้ซึ่งคนบางคนสมัยนี้อาจจะเข้าใจว่าเป็นคนบ้าไปก็ได้ถ้าหากว่าไม่ยังรู้ถึงเรื่องอันแท้จริงในจิตใจก็จะต้องเห็นพระอรหันต์เป็นคนบ้าเป็นแน่นอนเพราะว่ามันล้วนจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับตัวผู้ดูตัวคนที่ดูหรือว่าพระอรหันต์บ้าพระอรหันต์คือคนบ้าอย่าว่าแต่พระอรหันต์ทั่วๆไปเลยในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลมันก็ยังไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั้นมีคนรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วนับถือพระพุทธเจ้ากันไปเสียทุกคนคนที่รู้จักและนับถือพระพุทธเจ้าจนมาประพฤติปฏิบัติเป็นพระอรหันต์นั้นยิ่งจะมีน้อยเสียอีกคนทั่วไปเขาก็ยังไม่เข้าใจไม่ยอมรับนับถือจึงมีคนรับจ้างด่าพระพุทธเจ้าก็มีนักด่าโดยไม่ต้องรับจ้างก็มีคือพูดยิ่งง่ายทั้งหลายกระดาษพระพุทธเจ้าว่าดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ไม่มีด่าอย่างอื่นอีกมากมายแสดงว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้จักแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะอาการเรียบร้อยงดงามยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั่วไปเสียอีกนี่ย่อมแสดงว่าไอ้ความงดงามในเรื่องนี้หมายถึงงดงามในทางวิญญาณในทางจิตงดงามในทางธรรมคือว่าต้องเปิดจิตใจออกดูจึงจะพบความงดงามเหล่านั้นจิตของพระอรหันต์ไม่ประกอบไปด้วยอกุศลวิตกคือไม่มีกามวิตกความคิดคุ้นไปในทางกามไม่มีพยาบาทวิตกความคิดคุ้นไปในทางพยาบาทเบียดเบียนไม่มีวิหิงสาวิตกคือความโง่เง่าที่ทำตนเองหรือผู้อื่นให้ลำบากโดยไม่เจตนาทุกแล้วว่าโดยเจตนาก็ไม่มีสิ่งที่น่าตำหนิโดยไม่มีเจตนาก็ไม่มีสิ่งที่น่าตำหนิเพราะว่ามี ความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส นี่มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการที่ชนะไม่พ่ายแพ้พ่ายแพ้แก่กิเลสนั่นมันไม่งดงามถ้าชนะแก่กิเลสได้จึงจะเรียกว่างดงามพ่ายแพ้แก่กิเลสมันก็ไม่มีอะไรนอกจากทำตัวเองให้ลำบากไปทำผู้อื่นให้ลำบากเบื้องต้นก็ทำตัวเองให้ลำบากเป็นพ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสประเภทราคะเป็นต้นเพราะแปลว่าราคะเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นมันต้องเหมือนเอาไฟสูงทำตัวเองให้ลำบากก่อนแล้วจึงดิ้นรนขวนขวายไปจนทำให้ผู้อื่นพลอยลำบากมากออกไปหลายแบบหลายอย่างหลายวิธีอย่างนี้แล้วมันจะมีความงดงามอย่างไรหรือว่าจิตที่คุ้นเกลียดเกลียดแค้นอยู่ในโทสะก็ทำตัวเองให้ลำบากแล้วหลังจากนั้นก็พลอยทำคนอื่นให้ลำบากเพราะมันทนอยู่ไม่ได้การได้ทำการประทุษร้ายผู้อื่นก็รู้สึกว่าเป็นความสบายของบุคคลนั้นเหมือนตัวบุคคลบริโภคกามารมณ์แทนที่จะรู้สึกว่าเป็นของร้อนก็รู้สึกว่าเป็นความสบายส่วนนี้หิงสาที่ตกนั้นมันก็คล้ายคล้ายกับพยาบาทที่ตกแต่ว่าถึงความกว้างไปถึงความไม่มีเจตนาจะประทุษร้ายแต่การกระทำนั้นมันประทุษร้ายเช่นคนเห็นแต่ความสนุกสนานส่วนตัวแล้วทำคนอื่นให้ลำบากเช่นเด็กๆเล่นทรมานสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ได้คิดจะเบียดเบียนอะไรจะไปเอามาเล่นให้สัตว์มันลำบากเพื่อความสนุกสนานของตัวหรือแม้จะถือแต่คนสับเท้าไม่ระมัดระวังทำอะไรออกลงไปในทางที่จะทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเรื่องถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆก็ไม่ได้คิดจะแกล้งใครแต่ถ้าทำไปผิดๆมันก็ทำให้เสียประโยชน์แต่สิ่งเหล่านั้นคนอื่นก็พลอยลำบากอย่างนี้เป็นต้นขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าอกุศลวิตกนั่นแยกได้เป็นสามอย่างนี้เสมออย่างที่หนึ่งมันตกไปในทางกามารมณ์อย่างที่สองมันไปในทางโทสะทุสร้ายผู้อื่นอย่างที่สามมันเป็นไปทางทำให้เขาลำบากโดยไม่ได้เจตนาเมื่อไม่มีอกุศลวิตกเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนผู้ใดได้ การมีอยู่ของบุคคลชนิดนั้นก็เป็นประโยชน์คือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแสงสว่างที่ดีในทางความงดงามถ้าคนเราชอบงดงามกันในอย่างนี้แล้วในโลกนี้ก็เป็นโลกที่สงบเย็นเป็นโลกของพระอรหันต์หรือเป็นโลกของพระอริยเจ้าทีเดียว ก็พอทำให้โลกนี้งดงามกันไปทั้งโลกควรจะถือกันไว้เป็นหลักในใจด้วยกันทุกคนว่าถ้าอย่างไรเสียเราต้องถือว่าเราเกิดมาเพื่อทำโลกนี้ให้งดงามกันเถิดแต่ว่าให้งดงามตามทางธรรมแล้วก็เป็นไปในทางจิตใจเมื่อออกมาทางกายทางวาจาก็พลอยจะละพลอยงดงามไปตามแบบของกระทำน่าจะออกมาในทางวัตถุเป็นเย้าเรือนสิ่งของเครื่องใช้ไม้ส้อยในบ้านเรือนก็จะงดงามไปตามทางของกระทำเดี๋ยวนี้ที่เรียกกันว่าบ้านเรือนงดงามห้องรับแขกงดงามนั่นมันงดงามอย่างคนบ้านคนโง่คนล้มก็ตามไปซื้อหามาใส่ให้เต็มให้สวยให้งามตามที่นิยมกันมันงดงามตามแบบของคนบ้านเงินก็เปลืองลำบากก็ลำบากต้องวิตกกังวลต้องเร่าร้อนโดยการระมัดระวังรักษาตัวตนตัวขโมยต่างๆนานาสมน้ำหน้าของคนโง่อยากจะมีบ้านงามมีห้องรับแขกงามมีอะไรงามไปตามแบบของโมหะข้อนี้อย่าเอามาปนกันกับตามงดงามของพระอรหันต์ข้อนี้ถึงเรื่องที่มีกล่าวว่าในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นใจความว่าป่า มันงามป่าที่สวยงามแห่งหนึ่งมันเสียงกันว่ามันงามเพราะอะไรนี่คนอธิบายงามเพราะข้อนั้นข้อนี้เหตุนั้นเหตุนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าป่าที่สวยงามนั้นมันงามเพราะมีบุคคลผู้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นป่ามันก็ยังงามไม่ต้องมาลงทุนตกแต่งประดับประดาซื้อหากันให้มากให้แพงเพราะว่าความงามนั้นมันอยู่ที่ความปราศจากโทษปราศจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปราศจากความโง่เขลาที่ใดไม่มีกิเลสไม่มีความโง่เขลาที่นั่นก็มีความงามถ้าสมมติว่าพวกเราบางคนนี่เกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาน่าจะจัดบ้านเรือนอย่างที่กำลังจัดอยู่อย่างเดียวนี้หรือไม่ก็ไปลองคิดดูหรือไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์เป็นเพียงอนาคามีเป็นแค่ฐานีโสดาบันก็ตามเถอะจะจัดบ้านจัดเรือนจัดเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนตลอดถึงผู้คนนี่ในลักษณะอย่างนี้หรือไม่ไปคิดดูเองด้วยจิตใจที่ว่าเป็นอิสระบางทีจะช่วยพบความงดงามตามความหมายของพระธรรมที่ว่าพระอรหันต์ท่านงามอย่างไรสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องหมดเพลิงไม่ต้องยุ่งยากลำบากไม่ต้องวิตกกังวลนี่ก็ได้พระอรหันต์มีความงดงามเพราะความที่มีความสะอาดเมื่อมีความสะอาดจะมีความงดงามก็ต้องถือว่ามีความเต็ม เต็มไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแม้ท่านไม่ไปช่วยทำงานให้ใครก็ยังเป็นการช่วยคนทั้งหลาย ในการทำให้เขาได้อยู่ในโลกที่งดงามหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าเป็นมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์และโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งมนุษย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนมีความเต็มของพระอาหารเต็มมาถึงกระทั่งว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย เรื่องไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนนั้นควรจะเปรียบด้วยดุ้นฟืนที่มีไฟลุกอยู่ทั้งหัวแต่ท้ายหรือทั้งสองข้างและตรงกลางก็เพื่อนอุจจาระถ้าใครจะใช้ไม่ปืนดุลนี้ได้แต่เราคิดดูนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ทำประโยชน์ตนไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่นไม่สมกับที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทถ้าจะให้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เป็นทำนองเดียวกับพระอรหันต์เมื่ เป็นผู้ทำลายกิเลสได้แล้วมีชีวิตอยู่เฉยๆเพียงแต่ให้ดูว่าเป็นอยู่อย่างไม่มีกิเลสไม่อยู่กันอย่างไรท่านนี้ก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างสูงสุดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรให้แก่เขานอกจากทำตัวเองให้บริสุทธิ์ก็เป็นตัวอย่างให้ดูอยู่เฉยๆความเต็มเตี่ยมของพระอรหันต์จึงเป็นการเต็มเตี่ยมทั้งในส่วนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่าได้คิดเข้าใจผิดไปตามคนเคล้าที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุพระอรหันต์ไม่เห็นทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครอยู่ในป่าในดงทำความสะดวกสบายส่วนตัวเรียกว่าอยู่ในโลกนี้อย่างไม่คุ้มท่านก็ที่ว่าโลกเขาจะต้องเสียสละให้หรือจะต้องเลี้ยงดูต้องบูชานี่เราก็จะทำมาสักบูชากันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วที่จะบูชาแต่พระอรหันต์เราจะมีความคิดต่อพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนั้นได้อย่างไรกันหรือว่าถ้าใครยังสงสัยข้องใจอะไรอยู่ก็ขอให้คิดและจบให้หายสงสัยให้เสี่ยงความไปทีเดียวว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นผู้งดงามเป็นผู้เต็มเปี่ยมเป็นผู้สมควรแก่การบูชาตามคำที่เรียกว่าพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าควรแก่การบูชาเพราะว่าควรแก่ความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เป็นแล้วย่อมควรแก่การบูชา เมื่อได้ประมวล พระคุณของพระอรหันต์มาในลักษณะทั้ง3คือความสะอาดความงดงามความเต็มเปี่ยมเพราะเป็นเครื่องพิจารณารู้คุณของท่านเพื่อทางการบูชาต่อไปแล้วก็ขอร้องว่าให้ทุกคนเตรียมตนต้องรับท่านรับไปทำมาพระบูชาเพื่อจิตใจที่เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่ในคุณของพระอรหันต์นั่นเถิดจะไม่เป็นการเล่นละครในใจเข้าใจระลึกอยู่ถึงคุณของพระอรหันต์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและร่างกายและวาจาก็พร่ำกล่าวความรู้สึกนั่นออกมาเป็นคำพูดอย่าได้พูดจากว่าท้องอย่างนกแก้วนกขุนทองเลยเดี๋ยวนี้เรามักจะสวดมนต์กันอย่างนกแก้วนกขุนทองมันก็ได้ประโยชน์อย่างนกแก้วนกขุนทองได้มากกว่านั้นมันก็ต้องกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจริงๆโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะบูชามาพระบูชาจะเสริญคุณของพระอรหันต์ก่อนการเวียนเทียนนั้นขอให้เป็นจริงทั้งทางใจและทางวาจาและทั้งทางกายด้วยกันสักครั้งสักคราวสักระยะหนึ่งก็ยังดีจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษที่ทำให้ได้ยิ่งสักครั้งคราวหนึ่งก็ยังดีช่วงเวลาที่สำคัญวิชานี้แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ได้มันจะท่องเสือไปบ้างก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้าว่าในโอกาสพิเศษเช่นนี้ซึ่งจะทำเดี๋ยวนี้แล้วก็ขออย่าให้มีความพลั้งพลาดเลยในใจระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์อยู่แล้วก็ว่าเป็นวาจาออกมาหรือน่าจะว่าเป็นวาจาที่กล่าวไปตามผู้นำให้ว่าตามก็ให้เข้าใจความหมายของคำที่กล่าวให้ว่าตามนั้นทุกๆคำด้วยอันนี้สำหรับการแสดงทางกายนั่นเรียกว่าเวียนประทับศีลงั้นอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกคราวที่มีการเวียนเทียนที่เดินเวียนประทับศีลนั่นทำขวามือของผู้เดินเวียนนั่นให้อยู่ทางวัตถุที่แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธธรรมประสงค์การบัญญัติอย่างนี้มันมีความหมายเรารู้ความหมายการบัญญัติแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จประโยชน์เพราะการเดินเวียนประทับศีลคือเวียนทางขวาแปลว่าเวียนไปในทางถูกคำว่าประทับศีลที่ข้างขวานี่เป็นชื่อของสติปัญญาที่นำมาถึงความถูกต้องจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ตามใจเพราะมีความถูกต้องก็แล้วกันถ้ามีความถูกต้องแล้วก็ให้ถือว่ามันมีปัญญาอยู่ในนั้นให้เดินอย่างถูกต้องสำหรับเป็นเครื่องบูชาแก่พระอรหันต์หรือแต่พระรัตนตรัยก็ตามเป็นการกระทำอย่างที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาท่านที่เรามีดอกไม้ถูกเทียนอยู่ในมือแล้วยังกล่าวว่าเอาร่างกายเนี่ยเป็นภาชนะใส่ดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็เวียนเป็นทักษิณนั่นเป็นส่วนวัตถุนี่เป็นส่วนร่างกายล้วนล้วนที่เพื่อมีความหมายแผ่มากกว่านั้นอีกก็ให้รู้ความหมายของคำว่าประทับศีลในข้อที่ว่าร่างกายเนี่ยจะใช้เพื่อการกระทำที่ถูกต้องความถูกต้องที่เคยกระทำมาแล้วอย่างไรหรือกำลังกระทำอยู่เวลานี้ก็จะใช้เป็นเครื่องบูชาพระอรหันต์ในวันนี้เมื่อเดินเวียนเทียนเวียนประทับศีลนี่ในจิตพอคิดถูกต้องวาจาก็ว่าถูกต้องหรือจะไม่ออกเสียงมาว่าอยู่ข้างในใจก็ถูกต้องและกิริยาอาการก็ต้องถูกต้องไปตามความรู้สึกที่มันถูกต้องนั่นจึงไม่มีเรื่องเล่นหัว ในเวลาที่เดินเวียนไม่มีเรื่องละเมอเพ้อถือว่าใจลอยไปตามความรู้สึกที่พุ่งสร้างหรือเป็นของที่มีทำความตื่นเต้นแล้วก็ไปตื่นเต้นเสียจิตใจที่ตื่นเต้นนี่มันก็ไม่มีความรู้สึกที่ถูกที่ควรอะไรนะต้องไม่ควรจะตื่นเต้นไอ้เรื่องตื่นเต้นเพราะความประหลาดหรือเพราะความสวยงามนี่ควรจะหมดไปเสียทีเพราะว่าเราก็โตมากพอแล้วไม่ใช่ลูกเด็กๆจริงระงับความฟุ้งซ่านหรือการตื่นเต้นได้จึงสามารถควบคุมกายให้สุขจะทำไปตามวิธีที่ควรจะทำที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบัญญัติคือจะบัญญัติให้ทำอย่างอื่นก็ได้แต่เมื่อได้บัญญัติให้ทำอย่างนี้แล้วเราก็จะทำอย่างนี้แต่ว่าทำอย่างนี้นั่นต้องทำให้มันมีความหมายถ้าจะเดินเวียนประทักษิณก็ขอให้ประทักษิณจริงคือเวียนไปทางขวาคือประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทางจิตก็ถูกต้องทางวาจาก็ถูกต้องทางกายก็ถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วนี่แหละคือความเต็มเปี่ยมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเต็มเปี่ยมทั้งทางจิตทางวาจาและทางกายก็เป็นการอนุโลมตามความเต็มเปี่ยมของความเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าเรากำลังทำตามพระอรหันต์เหมือนบทปัจเจกของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้กล่าวอยู่ทุกวันอุโบสถว่าเราทำตามพระอรหันต์ในวันนี้โดยการกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามบทปัจเจกภูโบสถนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าเราจะทำตามพระอรหันต์โดยการอุทิศชีวิตเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้กระทั่งวัตถุสิ่งของก็หามาเพื่อแสดงการบูชาประกอบกันเข้ากับทางกายทางวาจาและทางจิตถ้าทำได้อย่างนี้ก็น่าจะกล่าวว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วในการที่บำเพ็ญมาทะอุทายขอร่างท่านทั้งหลายเตรียมทุกอย่างเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามนี้ธรรมเทศนานี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นธรรมเทศนาที่เป็นการตระเตรียมช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีการตระเตรียมสำหรับจะทำมาทะอุทาให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายนั่นทุกประการเมื่อเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามพระอรหันต์มากยิ่งขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันกำหนดไว้สำหรับเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์1250องค์ดังที่ทราบกันอยู่แล้วทั่วไปโดยจะมีความก้าวหน้างอกงามไปตามทางของศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายตลอดกาลนานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้